habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan ikaga imaaneysa washington
waa fiidnimo sabti ah bisha abriil ee sanadka 2022 waa 24 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna internetka ee v o a somali com idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigu ah xuseen barre iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobadaad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah: dowladda soomaaliya oo qaarna soo dhaweysay kuwo kalena diiday qodobadii ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda midooda afrika;
ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go'aan baarlamaan; arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo; dowladda federaalka soomaaliyana ma soo dhaweynayso cambaaraynta.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dhegeysiga dacwadda dilkii guddoomiyaha degmada hodan ee muqdisho oo ka bilaabatay magaalada muqdisho.
waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahay inay kelaysay markay maragga dhegaysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuurku soo dhaafa oo soo sheegay mahane inta kale risaas bay diliyay.
qodobadaasi wara kale gedisan oo soomaaliya ku saabsan ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zaara Cabdixamed.
dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa waxa ay jawaabo kala gedisan ka bixisay hadalkii ka soo yeeray golaha ammaanka iyo nabadda ee midooda afrika. dowladda federaalka waxa ay sheegtay inay soo dhaweynayso qodobada ku saabsan in soomaaliya midooda afrika ay u soo diraan ergi ka caawiyo soomaaliya doorashada. hadalkan ayaa waxaa sheegay wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee soomaaliya cusmaan abuukar dube oo goor dhaweytay shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho. wasiir dube ayaa waxa uu sheegay in madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu ka dalbaday guddoomiyaha midnimada afrika Falaxiti Tshisekedi inuu u fududeeyo wadahadalada soomaaliya, balse dhinaca kaleeto wasiirku waxa uu sheegay inuu diidan yahay hadalka golaha ammaanka iyo nabadda afrika ee ku saabsan cambaaraynta go'aanka aqalka shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu gaaray. wuxuuna sheegay inaysan jirin hay-ad dibadeed oo cambaarayn karto go'aanka baarlamaanka soomaaliya. sidoo kale waxa uu sheegay wasiirku inay kasoo horjeedaan qodobada ku saabsan la socodka AMISOM ee dhaqdhaqaaqa ciidamada soomaaliya. wasiirka ayaa mar kaleeto eedeen wuxuu u jeediyey dowladaha Kenya iyo Jibuuti oo uu ku eedeeyey inay faragelin ku sameynayaan go'aanka ka soo baxay golaha ammaanka iyo nabadda ee afrika. jibuuti waxa ay beenisay eeda ka timid dowladda federaalk ee soomaaliya. koox xubaysan oo ku sugan marinka Gaza ayaa xalay gantaallo waxay ku weerareen Israa'iil, halka milatariga Israa'iilna ay ugu soo jawaabeen gantaallo ay la beegsadeen bartilmaameedyo ee Gaza ku leedahay ururkaasi Xamaas. madaaficdan ayaa imaanaysa xilli ay kasii dareysa xiisadda siyaasadeed ee ka taagan bariga Qudus ee u dhexeysa Falastiiniyiinta iyo ciidamada Israa'iil. 6 Falastiiniyiin ah oo ka mid ahaa dadkii ku mudaaharaadayay bariga Qudus iyo 4 ka mid ah Israa'iiliyiinta ayaa ku dhaawacmay mudaaharaadyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay Qudus. mudaaharaadyada ay dhigayaan dadka Falastiiniyiinta ee bariga Qudus ayaa soo xoogaysanaysa tan iyo bilowgii bishan barakeysan ee Ramadaan. ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan gobolka Torwan Iceland ayaa cambaareeyay rabshadahaas, isagoo dhinaca kaleetana sheegay in qaramada midoobay ay ka shaqeynayso in labada dhinac laysugu soo celiyo xasilooni iyo wadahadal. madaxweynaha dalka Indonesia Joko Widodo ayaa waxa uu ku baaqay abuurista erge gaara oo u xilsaaran arrimaha Myanmar si loola macaamilo, ayuu yiri dhammaan dhinacyada dalkaasi oo khilaafka ka taagan yahay. sabtidii shalay aheyd ayaa dalalka ku yaala koonfur bari Asia waxa ay yeesheen wada xaajoodyo ay ka yeelanayaan dalkaasi oo ka dhacay magaalada Jakarta. madaxweynaha Indonesia oo loogu naaneyso Jokowi ayaa waxa uu sheegay in madaxdaasi ay isla gaareen is-afgarad ay ka sameeyeen arrinka Myanmar si markaasi loogu dhaqaaqo ayuu yiri xalka waxaa kaleeto ugu baaqay in albaabada caawinaada loo furo dalkaasi myanmar sidoo kaleetana la sii daayo maxaabiista gudaha waddankaasi ku xirxiran jakowe ayaa waxa uu ka hadlay kadib markii 10 isbahaysi oo ka falceliyay rabshadaha ka jira dalkaasi myanmar ay isugu yimaadeen kulan waqti militariga xukunka dalkaasi xoogga kula wareegay bishii febraayona uu u muuqday inuusan u jaxanjaxaynin qalalaasaha ka taagan waddankaasi iyo sidoo kaleeta dhawaaqida beesha caalamka kulankaasi ballaaran ayaa waxaa lagu sameeyey dadaalada caalamiga ah ee la doonayo in lagu qaboojiyo xaaladda myanmar waxaana qayb ka ah 10 waddan oo daris la ah dalkaasi sida dalalka shiinaha indiya iyo thailand oo iyaguna qayb ka ah
mahadsanid saare cabdiaxmed oo inoo fariinaysay warkii dunida dowladda soomaaliya ayaa jawaabo kala duwan ka bixisay hadalkii ka soo yeeray golaha ammaanka iyo nabadda ee midowda afrika dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso qodobka ku saabsan in ay soomaaliya midowda afrika u soo diraan ergeyga ka caawinaya soomaalida doorashada haddana inay diidan yihiin hadalkii golaha ammaanka iyo nabadda ee afrika ee ku saabsanaa cambaaraynta go-aanka aqalka hoose ee baarlamaanka wasiirka warfaafinta soomaaliya cusmaan abubakar dube ayaa hadalkan goor dhoweyd ka sheegay magaalada muqdisho warkan waxaa inoo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle
dowladda soomaaliya ayaa qayb ahaan soo dhoweysay go-aanadii ka soo baxay golaha amniga ee nabadgelyada midowda afrika ee ku saabsanaa xaaladda soomaaliya gaar ahaana midda doorashada shir jaraa'id oo goor dhoweyd uu qabtay wasiirka warfaafinta soomaaliya ayay ku soo dhoweysay dowladda soomaaliya in soomaaliya xilliga loosoo magacaabay ergey si gaar uga shaqaynaya arrinta doorashada soomaaliya oo xilliga muran xoogan u hareeyey waxayse dowladda soomaaliya gaashaanka u daruurtay qodobka koowaad ee ka soo baxay golaha amniga ee nabadgelyada midowda afrika kaasoo lagu cambaareeyay go-aankii golaha shacabka muddukorinta sameeyeen
qodobka koowaad waa soo dhoweynaynaa waa qodobka ku saabsan ergeyga gaarka ah afrika ee nagala shaqayn doona arrimaha doorashooyinka qodobkaanu ka qabnaa waxa weeye waanu dareen ka muujinaynaa iyo su-aal golaha nabadda iyo ammaanka afrika ee loo yaqaano p s c peace and security council wuxuu cambaareeyey go-aankii golaha baarlamaanka soomaaliya ee 12-ka abril ee ku saabsanaa in dalku aado doorasho qof iyo cod ah iyo matalaad shacab oo dhammaysa ma jiro urur caalami ah ama urur goboleed oo sharciyan cambaarayn kara go-aan baarlamaan arrintaas waxaan u sheegaynaa inaanay ahayn sharci iyo dhaqan dowladnimo dowladda federaalka soomaaliyana ma soo dhoweynayso cambaaraynta qodobka kale ee isagana aanu dareen ka qabna aanu rabno inaan shacabka soomaaliyeed la wadaagno waxa weeye ee ku saabsan ciidamada qalabka sida qodobkaasi waxaan u aragnaa mid niyad jabinaya ciidamada qalabka sida soomaaliya
cabdulqaadir okay v o a muqdisho
wasaaradda caafimaadka ee somalilan ayaa sheegtay in la keenay qaybtii labaad ee tallaalka ka hortagga cudurka covid-19 iyadoo wasaaraddu ay sheegtay in weli ay jirto khatarta cudurkaas warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle
wasiirka caafimaadka ee somalilan cumar cali cabdilaahi ayaa uu sheegay warbaahinta in weli khatarta cudurka covid-19 ay ka jirto gobollada kala duwan ee somalilan waxaana wasiirka caafimaadka ee somalilan intaasi ku daray in wasaaradda caafimaadka ee somalilan baaritaanada 3 bilood ee ugu dambeeyey ay samaysay marka la eego waxoogaa hoosu dhaca laga dareemi kara sida uu sheegay wasiirku bishan abril ee maanta 24-ka marka la barbar dhigo dhimashada bishii ka horreysay
sidaa la socotaan sanadkan siduu bilaabnay bishii koowaad xanuunku ma badnayn ama ha noqoto tirada xaaladaha ama ha noqoto dhimashada in laga soo bilaabay bishii labaad iyo bishii saddexaad iyo bishii hadda aynu ku jirnaba waxaa jira xanuunku inuu korkac sameeyey ha noqoto tirada dadka laga helayo iyo inta u dhimanaysa marka arrintaasi waa arrin wasaaradda caafimaadku ay qorsheheeda iyo hawsheeda ay gashay oo ugu horreyso in bulshada laga wacyigeliyo dhibaatada xanuunkan lana siiyo tilmaamo joogta a habka la rabo qof weyn ugu dhaqmo si xanuunkan uga badbaado dadkana uga badbaadiyo haddii si guud aan u sheegno marka bishan inbaan ku jirno oo maanta ah 24 ilaa hadda dadka baaritaanka loo sameeyey oo 5,799 qof waxaa laga helay 920 qof oo macnahu tahay 5.9% tii la baaray laga helay dhimashadu waa 5.9 bishana waxaa ka hadhay ilaa la ogaado 6 marka marka laego bishii hore dadka dhintay 700 qof bishanna waa 5.9 waxaa filaynaana marka dhimashada la eego inay intii hore ka yaraato ciidanka ilaahay, laakiin dad waxa u baahan tahay arintaas dadaal inaan gelinno qof walba tilmaamaha caafimaadka uu sidoo loo qaato.
Wasiirka caafimaadka ee Soomaaliland ayaa geesta kala tilmaamay in wasaaradda ahaan ay diyaariyeen isla markaana la filayo in dhowaan qaybta labaad ee tallaalka cudurka COVID-19 ay imaan doonto Soomaaliland si bulshada inteeda kale looga faa'iideeyo loo tallaalo.
Tallaalka hal la qaato wareegiisa labaadna dhowaan buu imaan doonaa. Waxaan naga go'an xukumad ahaana in dadka intaa dhan la tallaalo. Waxaan aaminsanahay in marka la isku soo ururiyo aynu dadaal badan aynu hawsha gelinay, naga go'an tahay in aynu hadda iyo mustaqbalkaba joogteyno si aynu inaga ilaahay la kaashanayna u badbaadino nolosha muwaadiniinteena oo ah waxa ay u jirtada xukumad. Waa in qofka muwaadinka noloshiisa iyo waxbarashadiisa iyo caafimaadkiisa iyo adeegyadiisa u helo. Wasaaradda caafimaadku marka laga yimaado inay xogta la wadaagayso bulshada, waxaa kale oo isku dayna mar walba inaanu xoojino tallaabooyinka xanuunka lagu yareynayo. Ugu horreyso wacyigelinta oo si joogta bulshada loo wacyigeliyo, oo ha noqoto idaacadaha, ama ha noqoto TV-yada, ama ha noqoto fursad kastoo la helaba in dadka looga sheego xanuunka iyo arrimaha la xiriira. Waxaa noo dheer inaanu kor u qaadno awoodda wasaaradda ee ah dhanka shaybaark oo laga soo bilaabo Sanaad, Sool, Togdheer, Saaxil, Marwadajeex, Awdal iyo degmooyin hoose badan in laga xiriiyo noocyada kala duwan ee shaybaarka, ama ha noqdo kii dhaqsaha ahaa, ama ha noqdo kii fala mashiinada la isticmaalayay. Arrintaasna raanta waxay fududeysay in la ogaado si dhaqsaa loo ogaado xaalad walba oo looga shakiyo xanuunkaasi.
Khadir Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Wararka qiimeeya gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegay in roobab xoog leh ay ka da'een deegaanada xilli ay dadku la soo kulmeen abaaro iyo jiilaal adag. Warbixintan waxaa inoo soo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gaata.
Haddaba goobaha ay ka da'een roobabka ayaa waxa ay kala yihiin gobollada Faafan, Jaraar, Qoraxay, Shabeelle, Doollo, Afdheer, Liiban, Erar iyo Nagob oo inta badan roobabku ay ka da'een degmooyinka gobolladaasi. Haddaba V O A ayaa waxay khadka telefoonka kula xiriirtay qaar ka mid ah degmooyinka ay roobabku ka da'een, gaar ahaan degmada Gunagado ee gobolka Jaraar oo ka mid ahayd goobaha ay abaaruhu sida daran u saameeyeen oo waqti xaadirkan roobabku ka da'een. Abshir Axmed Maxamed waa madaxa xafiiska maaraynta iyo khataraha musiibooyinka ee degmada Gunagado. Waxa uuna V O A u sheegay sida ay roobabkan uga da'een degmada Gunagado, isagoo sheegay in roobabkan ay keensadeen khasaaro iyo barakac. Waxa uuna yidhi
roob xalinta hore xilli dambe maxaan bilaabay sideedii dambe ahbu uu soo daatay roob weyn buu ahaay oo inta badan degmada wuxuu intaaskaahay shan qabaleed buu maaragtay inta badan ka da'ay. Marka roob xoog labu ahaa hufuu watay, roob la filayayna muun ahayn oo daruuro muun lahayn xaale markay cidka la sii saxanay. Biyo badan baa ka yimid cirko, biyihii waxay daad qaadeen maxaan ku rahdaa meelihii yar godgodnaa dadkii yaallabay. Inta badan xalintoole ciidamada iyo booliskii si marad xogta soo gaadhiga waxaa loo bixiyey meelo xaaraaba loo bixiyey 15 qoys ba halkan lagu hayay xalay. Xoolo way xooluhu dilay walaal, xoolo badan buu dilay. Loo waa ku jirta iyadana oo ma sii badna looda, laakiin aadabay u badan yihiin. Dadki waxay ku usada ka dilay baad arkaysaa oo lagu sheegaya ku uu kontan ka dilay, ku uu toban ka dilay, ku uu maxaa ku dhahda wax ka hooseeya ka dilay. Inahaas tira udhexdhaxaysa dadka maaratay inta badan ayuu roobku ka dilay, maadaama oo ayna lahayn maxaan ku dhahda xooluhu tabar
waa tahay. Bal waxaad iga warantaa hadda ka hor jiilaal ba la soo maray adag oo waddanka waxaa ka jiray abaaro ba'an, roobkan da'aya iyo markaas sida ay bal dadku ugu diirsadeen taa laftirkeeda iyo jiilaalkii la soo maray.
Alxamdulilah, walaal aad baa loogu diirsaday roobku kolley xurashadiisu way iska dhaweyd oo sanadkii hore xilligii maaragtay roobka la filayay inuu doomuna dii. Marka tii oo maxaan ku dhahdaa xooluhu waxay cunaan mayna haysanin maaragtay waqtiyadan dambe oo dhan. Marka xoolaha ruurtii waxaad arkaysaa xoolihii way iska baxayaan oo iska soo gelayaan iyagoon waxba soo helin, waxay cunana calooshooda maran tahay. Marka sidaas darteed jiilaalka xilli hore ayay maaragtay dhimashada bilaabay xooluhu, iyagoo tabardarada iyo nafaqa darada ay sahaystay bay maaragtay xaray roob laba filaanahoo maaragtay ugu qaftay. Marka sidaas darteed dhimashada aada bay u badan tahay maaragtay intaan hadda idiin sheegsheegay, xitaa way ka fara badan tahay.
Waa tahay dadka halka yacni meelahan jeexjeexyada ay kusoo rogmadeen biyaha gurmadka ka sokow naftooda lagu badbaadinayay, wax kale oo waxqabada markaa ma loo qabtay maadaama oo laga yaabo guryahay gelayeen iyo waxaaso dhan inay dadku la tageen?
Walaal wuu iska dhaweyd oo maadaama roobku xalay ahaa maantana aanana naftanada fiirfiirinayna wuxuu aqbaasaa waxa weeyaan inaan hadda kadib macnaha wixii loo qaban karo loo qabto unbay noqonaysaa waqti iska dhowbay ahayd.
Sax,
marka waxaan arkay si hormeel noo siiyaalla inay mana jirno, dadaal baan ku jirnaa.
dhanka kale waxa aan la xiriirnay qaar ka mid ah odayaasha ku dhaqan degmada Jarati ee gobolka Afdheer waxayna VOA u sheegeen inay roobkii guga curteen isla markaana dadka ay ku deersadeen xilli ay soo mareen dadku jiilaal adag walow ay sheegeen inay jiraan khasaare ay roobku u geysteen xoolaha maadaama ay xooluhu ahaayeen kuwa tabar daran jiilaal adagna ay soo mareen
anigu waxaan ahay maxamed fure waxaan joogaa degmada Jarati abaar kulul oo aada u kulul oo hadalila xoolihii ay aada u dhammaadeen geel iyo ari iyo looba waan soo maray roobkiina hadduu noo curtay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabigu biyo la-aan buu nagaa wabigi biyuu keelay maanta afku maray xaggaa kore meel ku dhacay laydhaha deerihii joogay wuu ku soo baxay kokorba wa uu soo baxay wabigii afku haya alxamdulilah waan fiicannahay adeer arigu wuu dardaday maalka arigii la dhihi jiray dadkii baadiyaha waxay sheegayaan inuu arigu dabayshii iyo roobkii asagoo caataha uu la dhammaaday walaa kale laakiin wax dhibaato u gaarsiisan wixii noolaa ma jiraan
waa tahay gobolka Afdheer roobku seeba u gaarsiisan yahay
gobolka Afdheer roobku wuxuu gaarsiisan yahay meelo uu gaarin oo hadda aan weli uu gaarin uu ku yaryahay degmada Hargeel uu ku yaryahay nalajiri darata anagu si fiican buu noogu daay enkari iyo baarey dhulkaana roobku aada ba ku daayay baa layidhi alxamdulilah hadda waa la qaboobay aadna loo qaboobay Hargeel qororkeedu ku dhow aada uweyn hadda waan qaboobay oo meel qaboobay hadda fadhinaa
roobkan guga ee xilligan ka curtay dowlad deegaanka Soomaalida ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli bulshada deegaanka ay soo mareen abaaro aad u daran kuwaasoo saameeyay nolosha bulshada iyo xoolahooda maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
galada muqdisho waxaa maanta ka bilaabatay dhageysiga dacwad la xiriirta dilkii gudoomiyaha degmada Hoodan Cabdixakiin Cabdiraxmaan Dhagajoon oo 22kii January goor habeen ah lagu dilay magaalada Muqdisho warbixintan waxaa soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle
dhageysiga maxkamadan waxaa goobjoog ka ahaa dadweyne ay ka mid ahaayeen qoyska ehelada marxuum Cabdixakiin Dhagajoon gudoomiyihii hore degmada Hoodan waxaana maxkamadda la hor keenay 7 eedaysane iyo eedaysane baqsadaha ku jira gacanta hay'adaha dawladda maxkamadda waxaa la hor keenay martaatiyaal gaashaan la maxamed abdulqaadir mooshin wuxuu ahaa taliyihiisa liga waaberi wuxuuna bilowgay dhacdadan uu ka mid ahaa dadkii loo soo xaday dilka gudoomiye cabdixakiin dhagajoon balse markii dambe maxkamaday sii deysay mooshin ayaana maxkamadda horteeda tafaasiil ka bixiyay sida uu ku dhacay dilka maadaama uu ahaa goob jooga xaadir ku ahaa halka uu dilku ka dhacay habeenkaas
habeenkii 12 dacwada duceysay xilli dambe oo 6 saac ku dhow waxaan ka soo baxay guri ku yaallo degmada Cabdicasiis intii aan soo socday aan soo marayay wadada dhexda oo aan xaafadeeda hoygeeda usii socday waxaan soo wacay gaashaan leh shucaab cabdimaxamed taliyihii saldhiga wadaag oo markaas iga codsaday in aan isaga u imaado culays tuugo iyo muqaadaraad qaado la qabanayo si aan uga caawiyo isjijid ka dhaar kadib oo aan rabay in subaxii waalidkii markaas safar ahaa inaan u tago aan u sheegay in ciidanka aan siinayo kama dambe saldhigii aan tagay wuxuu iga warbixiyey in tuugo burcad ah iyo qaad gaari qaad qooqana oo qaad wado oo niman militariya oo hubaysan ay saaran yihiin inuu ka soo baxay meel dhahgubaley isagana isla markaas lagu wargeliyey oo ay soo socdaan uu u baahan yahay inaan ka caawiyo aniga isagoo wada joogno saldhigga hoolwaag waxaa saldhigga nagu soo biiray oo noo imaaday taliyihii hore qaybtuuli oo cadday gaashaan la bashiir cabdisiyaad
gaashaan la bashiir cabdisiyaad wuxuu ahaa taliyihii qaybta weli oo cadde waxaana hoos imaanaya saldhigyada khamar jajab waa beri hodan iyo howl wadaag oo dilku ka dhac habeenkaasi maxkamadda ciidamada horteeda ayuuna ku bixiyo xogta sida uu ku dhacay dilka gudoomiyihii hore degmada Hodan Cabdixakiin Dhagajoon
xilligaas dhacdadu ay dhacaysay 22kii January aniga waxaan ahaa taliyaha qaybta weli cadde waxaa soo wacay shan saac iyo qadar la jira taliyaha saldhigga howl wadaag shucaab cabdimaxamed wuxuu igu wargeliyey gaadiid maadiraad wada inay soo gelayaan oo xariirkoodii xogteeda uu ahaayo soona socdaan kahortaga maadiraadkaas iyo howlahaasna horey amarka kuu siiyey oo aan ka shaqeynayn muddo waxaa lagu soo qabtay iyo aday dadka hay-adda adabtaan maxkamadda la horkeeni jiray shucaabu wuxuu gooyay wuxuu yihi taliya anaa ku filan wax barbareenna ma lahan dhammaan yaan kuwa dhafrin shaqadaasna aan qabanay sidaas ayuu rashiidkii hawshii ugu galay bacdiinna waxaa igu xigtay rasaasta kacaysa anoo kormeer kale socda wuxuu gacanka iga soo jiyey in baabuur oo xabadeeyey rasaasta isku fureen bacdiinna gaarigii uu gadaal u baxay dib soo gashaday waxaan ku yiri wax khasaaraa ma jiraan wuxuu kama faahfaahin karo khasaaraa waa soo baxay meel xanitan soo mara hadana mar labaad usoo celiyey wuxuu yii waa dooniyi idinmada hada maxaa gaaran iyana uusa jawaabin sidii ayaan goobta ku imid waxaan xaqiijiyey gudoomiyii bulshadiisa dhaawaceliyan arugiyey bacdinaa talaabad iyo gudooleed saraakiishiyaan yeera waxaan kuyiri mar walba istaafka u wato maryaha ka qaado saldhigan u wada xareeya sidaas ayaan hubka uga dhignay sabti ayay saraakiishiyaan ku soo xareeyey
haar ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada jeneraal cabdulaahi buule kami ayaa maxkamadda hor keenay cadeymaha ay u hayaan eedeysanayaasha maxkamadday hor keeneen
hal qof in ka badan dembi ay wada jir u galeen taasna maxkamadda horteen nimankan dembiga inay wada galeen nin walba kaalin turuba ha ku lahaado waxaan aaminsanahay dib ayaan maxkamadda faahfaahay inay keenaysay markay maragga dhegaysateen hal shaksi ka mida oo ahaa ninkii sahanka camal u ahaa oo halkaa inta la geeyey gacanka ku hadal la yidhi markii baabuur soo dhaafa oo soo sheegay mahane inta kale rasaas bay geliyeen qaar waa cadeymihii dhakhtarka oo marxuumkii dhintay xabadii ku dhacay intay leekaan qaabka ugu dhintay iyo kuwa dhaawacaba oo haddeertaan aan soo qaadan natiijadooda waa hubkii qaar oo ah laba qori oo bkm iyo lix ake oo foransigu u cadaynaya intii rasaas ay ka dhacday qoryaha xabadii ka dhacay uu cadaynayo fuuqaqii goobtii laga soo aruuriyey
qareenka difaacaya eedeysanayaasha la hor keenay maxkamadda ciidamada abuukaata cabdulaahi macalim xudiin dudaaye ayaa sheegay in eedeysanayaasha ay fulinayeen awaamiir la faray oo ahayd inay baacsadaan soona qabtaan qaadka kenya taasoo dowladda soomaaliya ay mamnuucday
eedeysanayaashu waa ku qasbanaayeen inay baacsadaan qaadka eedeysanayaashu way ku qasbanaayeen in ay fuliyaan awaamirta dowladda ee ah jaadka kenya ka imaanayo in la mamnuucay amarkaas ayagoo gudanaya falki ka dhashay maanta in loo ciqaabo waxay dhalin kartaa in la waayo asgari qaran oo shaqo loo diro suuqato saa berri yuu u eedaysnaa doonaa in la waayo asgari qaran ee shaqo loo diro soo guto waxay burbur ku tahay ama ay dhib ku tahay qarannimada soomaaliya oo ku tiirsan howlaha ciidanku ay qabanayaan
guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sidee soomaaliya gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa soo hora maxkamadda
garmaqalka dhanka ka ahaa toddobada eedeysane ee maxkamadda hortaagan iyo eedeysanaha maqna baxsadka ah intaas ayuu maanta ku egyahay maxkamadda ayaana dib ka soo sheegi doonto xilliga iyo wakhtiga la muddaynayo aadaa u mahadsantiin
cabdulqaadir okey v o a muqdisho
markana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka waa kan ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa danjire jaamac cabdulaahi caydiid oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga kusoo dhawo marka hore barnaamijka danjire
ridwaan waa mahadsantahay waa dhowahay
su-aasha ugu horeysa aan jeclahay inaan ku weydiiyo waxay tahay haddii ay suuragal tahay bal warbixin kooban naga sii soomaalida iyo noloshooda dalka turkiga
guud ahaan soomaalida turkiga timi waxaan u malaynayaa waxay ugu badan oo yimaadeen saddexdii sannadooda ugu dambeysay bay aada u soo galeen waxay u badan yihiin dad caailaad ama reero caruurtii wataa oo soomaaliya ka yimi oo halkan waxbarasho iyo u yimi inay nolol ka helaan dadka inta badan mas-uuliyiinta soomaaliya ka ah baa caruurahooda keena iyo dadka ganacsatada ah waxaa kaloo weheliyaa arday iyaguna waxbarasho u yimaado si caadiya u yimaada waxaa kaloo weheliya dad dabadaha kasoo noqday oo wadamada reer galbeedka u badan oo iyaguna caruurtoodi kusoo halkan keenay oo guryo u iibiyey oo halkan waxbarasho iyo la soo eersaday soomaalidu covid 19 intuusan dhicin dhammaadkii sanadkii 2019 tirakoobka aanu haynay oo immigrationku noo soo diray soomaalida baasaboorka soomaaliga ah iqaamada ku leh 4,300 oo qof bay ahaayeen ardayda dadka baasaboorka soomaaliga haysta oo iqaamada ardaynimo ku haystana waxay ahaayeen ilaa ku dhawaad 5,000 oo arday baa markaa joogay. Waxaan saa u kala duwayaa qofka ardayda dadka caailaadka ah oo baasaboorka ku haysta Soomaaliga iqaamada, waxaa dhici karta inay arday ka tirsan yihiin, caruurtooda waa arday ardayda, laakiin kuma jirto ardayda u diiwaan gashan ardaynimo ku yimi waddanka. Kuwa kale waxaa laga yaabaa inay tourism fiisa ku yimaadeen, wax kale ku yimaadeen, laakiin saasay u kala duwan yihiin. Dadka diasporaha ka yimi oo dibadaha ka yimid iyagana waxaan qiyaasanaa anagu tiro mahayno, si loo helona waaba adag tahay sababtoo ah intaasoo baasaboor oo kala duwan bay wataan. Waxaan isleenahay kama badnaanay, xilligaa kamay badnayn ilaa 5,000-4,500 iyaguna kama badnayn, ilaa dhowr 15,000-15,000 bay dhammaadkii 2019 ahayd. Waa hadeerna sanadkii koronuhu jiray waa sii bateen saan u qiyaasano tirada, laakiin rasmigaa weli maa la helin.
Waayahay arrimaha ku saabsan xanuunka iyo waxyaabaha safaaraddu ay qaban karto ama ay qabatay dhinaca wacyigelintana waxbaan kaa weydiin doonaa. Laakiin marka la eego waxaa jira dad badan oo kale oo Soomaali ah oo dalkan la ii sheegay in dhibaatooyin dhinaca sharciga ah ay haystaan iyo kuwa tahriiba oo mararka qaarkood la tarxiilo, arrimahaas maxaa ka jirood kala socotaa?
Waa run, dhibaatooyin de meel walba way ka dhacaan. Soomaaliduna horta faa'iiday hadda ku qabtaa ka badan dhibaatoday la kulmaan. Inta badan nolol fiican bay ka heleen, waa lasoo dhaweeyey, ganacsi bay ka bilowdeen, wax fiican bay ardayd waxbay u bartaan. Dhibaatooyinkaad sheegtay waa jiraan. Dhowaanahan baa waxaa soo batay, Soomaalida keliya kuma soo badane, dadka dibadaha ka yimi iyo dalka soo degay bay kusoo bateen, xagga immigrationka u badan oo iqaamadaha iyo waxaa ku saabsan. Sababtuna waxa weeye reform baa lagu wadaa qaabka dadka iqaamadaha loo siiyo waqtiyadii lagu soo saari jiray. Immigrationka baa systemkiisii waxaa lagu wadaa reform, marka way dhacdaa dad kula kulma dhibaatooyin dhinaca immigrationka. Laakiin inta badan hadda waxaanu safaaradda dhowaanaha waxay qabatay bal inaa ururina dadka ka cabanaya dhinaca iqaamadaha. Wiigii dhoweyd dhalinyarada u xilsaarina waxay soo ururiyeen oo database u sameeyeen bal qof walba waxa uu ka cabanayo iyo dhibaatada iyo dokumentigiisii in dib loo raaco. Waxay u badan yihiin dad horta khaladaad dhacay waa jiraan oo xaq laho in loo dacwoodo mudan, laakiin intooda badan oo arday u badan waa laba ciladood ba ardayda haysata. Haddeer hadday maqlayaanna waxaan u rakrashaynayaa inay ka faa'iideysan doonaan labada ciladood. Ardayda cilada ugu badan oo qabsata waxa weeye jaamacaddii usoo saartay admissionka ma uu aadaya jaamacad kale ayuu gelayaa, jaamacaddiina way dacweynaysaa. Markuu qofkii aragto systemka inuu soo galay oo iyada dhinaca maray, dacwo immigrationka u dhigasaa, kadibna waxaa la siinayaa, waa loo diidayaa iqaamadii. Sababtoo waddankan wuxuu ilaalinayaa jaamacadda xuquuqdeedii. Waxaa kaloo ardayda ku dhaca inta badan ardaygu wuxuu iska ilaawayaa iqaamadiisii inay dhacday, baasaboorkiisii inuu dhacay, oo inaga waddankeena ardayda ka timaadaa dee ma leh, waxay ilaaliyaan ma leh, qofku ID-na ma leh, iqaamad ma leh, waa iska joogaan. Marka lamay qabsan ardaydu inuu la socdo iqaamadiisa xaaladeeda. Waddankaana iqaamadu markay kaa dhacdo, haddii aadan iyadoo weli aan dhicin aadan dalban, waa inaa waddan ka baxdaa, sida waddamo badan ba ay noocaas u dhaqmaan.
Haddii aan kaa dhex gala halkaas, waa suuragal sidaad sheegtay in khaladaad badan uu ka yimaado arday ka timid Soomaaliya oo aan fahamsanayn halkan, ama marka waxyaabaha qaarkood ee laga yaabo inaanay fahamsanayn, idinka wax kaalina ma ka qaadataan inaad u sheegtaan oo aad u bildhaamisaan maaragta dhalinyaradaas marka laga hadlayo iqaamada iyo deganaanshaha?
Ridwan, intii karaankayga waa la hadlaa ardayda, waxaan kula hadlay daanagu idaacadimika ma dhigin social media iyo sidan hadda adii wareysina sidoo kale, iyo TV-ga qaranka oo wareysiya aan siiyo, iyo kiliba aan duubno oo gruubada whatsappyada iyo bulshada isugu dirto, waa waxba ulama hadhno. Nin waxaa jira noo qaabilsan cultural attacheg oo aad isaguna wacyigeliya, ardayda urur bay leeyihiin, ay ku midaysan yihiin gobollada oo dhan, ururka waa u marinaa. Marka runtii ardayda keliya dhibaatadu ma haysa, dadweynahana way haysataa, oo reerihii islaantii markay caruurtii keento halkan odagii ka tago baasaboorada iyo aqaamadihii meelba iskaga ridaysaa way ilaa wasaa inay cusboonaysiiso amaba intay dalbatay reerkii intuu dalbado iqaamadii ayaa waxaa loo soo dirayaa fariimo lagu weydiinayo wax ka dhiman ama xilli kale inay yimaadaan waxyaala noocaasa lagu weydiinayo fariimihii marka qofkii kama jawaabayo ama qofkii mobailka ugu xareeyey baa qof kale ahaa oo mobailkaydaba uguma diiwaan gashana ama waxaan afka turkiga kusoo dhacaysa fariimahan ma garanaysa inay tii immigrationka tahay iyo inay fariimo xayaysiiso iska soo dhacay yihiin taasina waxay keenaysaa qofkii inay kala go-aan immigrationkii iyo qofkii xiriirkoodi kala go-aan hadhow marka qofkii oo wixii xeeliba fadhaar kala dhaceen oo immigrationkii ka quustay oo u geliyay systemka qofkaas inuusan waxaan u baahnayn ama dee ilaa 3 digniinoodunbu qofka xaq loogu leeyahay in loo soo diro 3 digniinood hadday dhammaato dee qofkii waa la orod iska bax baa la oranaya marka waxyaala noocaas oo bay u badan yihiin dadku laakiin waa jiraan dad wax ka khaldameen waxaa kaloo dhacaa dadka waxaa ka khaldameen adreska adreskani adreska guriga arrimo securitya ku xidhan soomaaliduna gurigii degan tahay kuma samaysata badanaa marka hore iyagoon guri deganayn bay imanayaan guri dad kala loogu samaynayaa reero kala degan yihiin qolada qolyahan mukhalisiintaaba waxay ku qorayaan guri kale guri kaluu markaa hadhuu kiraysanaya ma soo wareejisanayo isaga adreskani macnaba uma samaynayso qofka soomaaliga laakiin dowladda macno weyn bay u samaynaysaa
waa maadsan tahay haddii aan su-aal kale kaa weydiiyo arrinta ku saabsan dhalinyarada soomaalida ee halkan u yimaada gaar ahaan maaragta tahriibka waxaan maqlay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen dhalinyaro fara badan oo dalkan laga tarxilay oo soomaaliya loo celiyey safaaraduna ay arrintaas la socoto
way dhacdaa in dad inkasta ay badnayn dad la celiyey waa jireen sababtuna waxay ahayd tahriibkaas wax la mid ay ahayd walaahi durwaanu tira koob haddeer ma hayo laakiin tiraba horta hal mar waa nala soo wargeliyey oo in la celinayo dad tahriib lagu soo qabtay oo nala weydiiyey inaan usoo samayno go home waa jirtay markaa waa xusuustaa laakiin marka loo eego bulshooyinka kale ee innaga inala mida sida loo celiyo soomaalidu aada bay u yarayd inta la soo gaadhay annaga kolley aada bay u yarayd wixii la celiyey dhibaataduna waxaa weeye meeshan bad baa u dhexaysa griiga iyo turkiga baddaasina way khatar badan tahay marka dadkan lagu qabto tahriibta macnaheedu waxa weeye tahriib keliya maaha naf baa baxasa dadkii meeshan waa lagu dhintaa marka waxaa ku jira arrin riski oo waxaa ku jira nafeed baa ku jirta sida awgeed wuu ka weynaanayaa dembigu dadtaa sida kuwa libiya kasoo baxay oo kale
waayahay safaaradda waxay samaysaan filayaa adeeg la yiraahdo nageeya oo inta badan ballamaha loogu talagalay in dadka loogu sameeyo maaragtay doonaya in safaaraddu ay u adeegto dad badanaa laga yaabaa inay adeegaas ka cabanayaan oo ay u arkaan inay jiraan dad badan oo soomaali ah oo aan ku wanaagsanayn teknolojiyadda iyo internetka iyo waxyaabaha saas oo kale marka dhibaatooyinkaas maxaa idin ka qorshaysan haddii aad rabtaan inaad wax ka qabataan
dad badan maaha waa dad yar horta dad ka cabanaya dadka intooda badani aad bay u mahadinayaan nageeya waa adeeg haddii dadkaan fahamsiiyo ku dhagaysanaya waa adeeg internetka ah oo qofku meeluu joogaba uu safaaradda kaga soo dalbanaya adeegyada uu rabay matalan tusaale ahaan hadduu warqad dalasha a rabo ardayda 5,000 iyo ka badanaan ku sheegayaa waxaa lagu xidhaa markay iqaamo samaysanayaan warqad yaroo magaca baasaboorka siduu ku qorayaha in la caddaynayo maxaa first name ah maxaa father name ah maxaa sar name ah innaga ile ma kale leh waa hal sadar buu ku qoran yahay magacu warqadaasi free baan ku siinaa ardayda waana warqadaha ugu badan ee safaaradda laga samaysto ardaygii wuxuu joogaa gobol waa inuu taren soo raacaa ama bas soo raacaa magaalada u hoydaa kadibna dib u noqdaa waxbarashadiisii ka kala go-daa ardaygaas keliya maanta markuu adeega nagaga adeegsanaya wuxuu u baahanyaa inuu onlineka kasoo dalbado marka aysna soo gaadhana waxaa laga rabaa baasaboorkiisi waxaynu soo ataajgareeyo kadibna boostadaan ugu dhiganaa intaan wasaaradda arrimaha dibadda uga tasdiiqinaa u dhiganaa maalinta labaadna way gaadhaysaa adeega nagaya waa sidaas ballan keliya lama qabsaday, adeegii baa loogu geynayaa qofka guriga. Ballanka waxaa loo qabsadaa baasaboorada keliya. Dhibaatada ugu badan markaa su-aasha haddaan soo noqdo, dadka haysata maaha sida loo adeegsanaya maaha, laakiin ciladu waxa weeye waa ta immigrationka ka haysata, tanna ka haysata, oo waxa weeye qofkii messagekii buusan la socon karin, buusan la soconayn. Matalan warqadaha ka dhiman safaaraddii messagekii usoo dirasaa maba kasoo jawaabayo, messagyada soomaalidu ma akhriya, telefoonna ku hadla mooyaane.
Aada baa umahadsan tahay waqtigana uu nahayaa adoo soo koobaya ilaa iyo hadda maxay safaaraddu ka qabatay marka laga hadlayo wacyigelinta sidii looga hortegi lahaa xanuunka covid 19?
walaa ridwaan, horta mushkiladda ugu badan ee naga haysata arrinta covid 19 weeye, waxa ugu badan oo aanu ka hadlanay sanadkina soo dhaafayna covid 19 buu ahaa. mushkiladduna markaan baarnay waxa weeye soomaalida habdhaqankeeda ayaa waxay tahay inay wararka dowladda, awaamirta dowladda u hogaansamin. waad garanaysaa innaga 30 sano dowladaha baa dadku ku noolaa. intii ka horreysay ee kacaanku soo burburayna dadweynuhu dowladda colbooba la ahaa. waxaa intaasi kasii daraya dadka turkidu dowladooda way maqlaan, oo hadda adigu ingiriiskaad ka timi yurub iyo maraykan, dadku waa diideen inay galaan bandow xorriyadda ha naga qaadina, waad la socotaa yurub. laakiin turkidu sidaa ma aha. turkidu haddii la yidhaha maanta fadhiista way fadhiisanayaan, beri istaaga haddii la yidhaha way istaagayaan. soomaalida marka way ka dhex muuqanaysaa dad noocaas oo kale oo dowladdii u hogaansamaya awaamirtooda. matalan hadda dhibaatadan haysta waxaa ka mid a ugu badan oo hadda soo noqnoqotay, makhaayadaha soomaalidu furteen waxaa laga soo qaylinayaa sida dadku u fadhiistaan. waad la socotaa, waxaa la yidhi kursina ha la baneeyo, kursina ha lagu fadhiisto, macnaha masaafadii baa la ilaalinayaa soomaalida. laakiin makhaayadahoodii sida horaa loo fadhiyaa, markay gudaha soo galaan afka xidhan maayaan. dee waddankiina waxaa loo ilaalinayaa corona viruska sida argagixisada loo ilaaliyo oo kale, sababtoo argagixisada isagaaba ka dil badanba siduu dadka u laynaya, isagaa ka khatar badan. sidaa awgeed soomaalida ay maqnaysa waxaan kula talinayaa meelay joogtaba, kolley waddankeenii lama kontrooli karo, laakiin dadyowo kale aadna looshihiin ee iyagu iska ilaalinaya koroonaha, min fadlag u hogaansama oo la socda tacliimaadka aw amaamirta dowladdu siinayso dadka, sida loo dhaqmayo, sida loo kala fogaanayo, afka in la xidhanayo, xiliyada aan la soconayn iyo xiliyada la socon karo. arrimahaasi runtii qaylada naguma yara ridwaanow,
laakiindindimooyinkoo
lala hadlaa damac ma yeeshaan buu yiri ninkoodaga.
waa rajaynayaa inay idindhegaysan doonaan ama ma aragtay tixgelin doonaan dhammaan talooyinkaas ku saabsan inay ilaaliyaan khatarta covid 19 sidii looga hortegi lahaa. aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga safiir. toddobaadkana intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka, oo aan ku wareysanaya danjire jaamac cabdulaahi caydiid oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka turkiga. inta mar kale aynu kulmi doono haddii eebaha wadaliheedna oo ridwaan xaaji cabdiweli oo idinleh nabadgelya.
aad buu umahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo barnaamijka martida mikrofoonka inala socotinaya yukaasiha.
haatanna waa barnaamijkii caweyska washington iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
ramadaan wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba kula soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington. barnaamijkeenna caweyska ayaa caawana qodobada aad ku maqli doontaan aynu kusoo qaadan doonno waxaa ka mid a:
waxay sii qorsheeyeen saacadaha arooskooda u socon doono, maalinta koowaad iyo maalinta labaad, wixii la dhigi lahaa, wax walba oo sidii ay ku socon lahaayeen oo qorsheysnaa ayaa ku yaalay casuumaadda.
waa lamaane guri aanay lahayn, islamarkaana aan loo ogolaanin qorsheeyay inay ku aroostaan, balse wax la yaab loo aanay filaynin kaga soo baxay. sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale idinhaya, iyadoo qaybtana cabdiraxiin sidiiq heello uu kaga warrami doono qaybo ka mid a suugaantiisa.
codka sixir moodda ayaan ku sarkaan baan xasuusta imaka codka qofka welibana marka dumarka layaahdada codkoogu waa sixir gaar ahaan daynan taha.
Barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska Washington. Caweysi wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan ayaan dhammaantiima dhegaystayaal idin leeyahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Bal inta aynaan sheekada iyo xubinta halabuurka iyo heesaaga u gudbin, marka hore ayn wada dhegaysanno codka fanaanada Xaliima Khaliif Magool. Aynu intaasi kaga nimaadno qasiidadaasi ay noo qaadaysay fanaanada Xaliima Khaliif Magow. Warbaahinta ka soo baxda gudaha dalkan Maraykanka ayaa toddobaadkan si weyn u qaada dhigaysa sheeka dadka maqlay lama filaan ku noqotay, taasoo la xidhiidhay lamaane u dhashay dalkan Maraykanka oo aroosa baaxaddiisa la qabanqaabiyey islamarkaana dad tiro badan soo casuumay. hadse yeeshee inay arooskooda qabanqaabiyaan maba xumee goobta ay arooska u qorsheeyeen ay noqotay meel aanay lahayn islamarkaana qofkii lahaa aanay ogolaanshiya ka haysan, iyadoo arrinta kale la yaabkeeda la ay noqotay kadib markii la maqlay waxa ay ku sababeeyeen inay arooskooda sidaasi u qorsheeyaan, taasoo mar kale dadkii fajaciya ama kaa ku riday. Bal waxaan soo dhoweyn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inta badan xubintan sheekooyinkeena la wadaaga. Bal mar kale Cabdiqaadir, aan ku soo dhoweeya barnaamijka Caweyska.
Waa ku dhowahay Cabdixakiin, waana mahadsan tahay.
Haddaynu ku horeyno, lamaanahani maxay ahaayeen? Haddaad aniga dhegeystayaasha faahfaahin naga siiso.
Lamaanahani waa lamaano reer Florida ah oo muddo dheer isjeclaa, oo sheekadooda jecel ay soo qaadatay qiyaastii in ka badan 30 sanadood.
Maxaa keenay sheekadooda inay noqoto sheeko noocan ah?
Sheekadooda waxyaabaha la yaabka u yeelay ama ay u soo jiidatay dadka ayaa ah, markii ay qorsheysteen inay isguursadaan ayaa waxay ku go'aan ku gaareen meel aanay lahayn ama iyaga aanay ogolaansho u haysan inay arooskooda ku dhigtaan, oo dadkii ay casuumaada u direen.
Oo markaa intay xafladii diyaariyeen oo kaararkii sameeyeen oo dadkii u kala direen, ayaa haddana guriga ku qabsanayaan aanay lahayn?
Haa, guriga ay ku qabsanayaan maysan lahayn, ogolaansho kama aysan haysanin, wax loo ogolaaday ma aha, dadkiina way casuumeen. Marka weliba xitaa waxay sii qorsheeyeen saacadaha arooskooda u socon doono, maalinta koowaad iyo maalinta labaad, wixii la dhigi lahaa, wax walba oo sidii ay ku socon lahaayeen oo qorsheysnaa ayaa ku yaalay casuumaadda. Run ahaantii dadkiina waxay isu soo diyaariyeen inay ka qayb galaan arooska.
Waxaad tilmaantay in ayaan xafladdii intay soconaysa se u soconaysa ay qorsheeyeen islamarkaana ay dadka u kala diraan, xafladdu mid nuuceeyay noqonaysaa sasay u qorsheeyeen?
Cabdixakiin, xafladda waxay u qorsheeyeen inay 2 maalmood socoto, maalinta sabtida inay noqoto maalinta koowaad, halkaas maalinta lagu xafladeeyo, kadib habeenkii ama saqbarkii laga tago dib isugu soo noqdo maalinta labaad, roog cas la fidiyo si aada loo dabaaldego, la muujiyo brotokoolada iyo sidii ay u jeclaayeen iyaga inay arooskooda u dhigtaan, ay halkaasi ku muujiyaan saaxiibadood iyo ehelka ay kala qayb galaan, maadaama ay yihiin dad muddo 30 sano ah isjeclaa oo runtii aad xiriirkooda ugu soo jiray.
Cajiib, cajiib, waa si wanaagsan. Gurigii ma laha, xafladda tilmaantayna way diyaarsadeen, markaas se ku fashilmeen see loo ogaaday?
Ninka guursanayay gabadha ayaa kasoo hormaray isla maalinkii arooska inuu dhaco loogu talagalay oo sabtida ahayd, kadib gurigii ayaa waxaa ku jiray ninkii lahaa. Ninkan ma uusan ogeyn inuu ninka guriga ku nool yahay, sidaas daraaddeed ninkii guriga lahaa ayaa arkay ninkan iyo nin kaloo gurigii hortaagan. Ninkiibaa yari shakiyo yiri iga leexda, marka iyagana waxay ku yiraahdeen halkan ayaan aroos ku dhiganaynaa oo waxaan u nimid inaan aroos ku dhiganno.
Waynu garan karnaa dee nin aroosa uu soo labisanayaa oo dharkiisi uu xidhanayaa, nin aroosa soo diyaar garoobay, dee qiyaastii ninka guriga lana dee nin waxaan sii ogbaaho laxdaba uu ka warlaayay, muxuu sameeyey marka maanu yaabin?
Ninki wuu yaabay, wuu ku naxay dad gurigiisa usoo labistay oo sidii inay iyaga leeyihiin oo kale hantidooda iyo kale u dhaqmaayo markuu arkay iyo indha adeega dadkan ka muuqda iyo waxaanu hore ogeyn oo meesha ka socda. Ninkii markaa booliska ayuu u yeeray, wuxuu u arkay in lagu soo xadgudbay hantidiisii ama gurigiisii, sidaas daraaddeedna uu booliska ka codsaday in dadkan laga kaxeeyo. Marka booliskiibaa yimid, ninkiibaa lala hadlay, waxaana lagu yiri ka dhaqaaq oo waa inaad halkan ka tagtaa. Marka isagiina ma uusan ka hor imaanin amarkii booliska ugu fuliyo ka dhaqaaqay, iyadoo aan wax markaasi dacwad kale ah lagu soo oogin ama aan la xirin.
Dekolla qiyaastii waa wada hadleen ninka guriga leh isagoo gurigiisa iska jooga aroos lagu dul samaystay, iyo dekolle ninkan arooska isagu uga soo diyaar garoobayba, muxuu ugu sababeeyey ninka guriga leh inuu gurigan ibaado aroos ku qabsado sababta?
Wuxuu ugu sababeeyey markuu yiri war meesha ka dhaqaaq oo loo diida, ayuu yiri tan waa fariin xagga Alla ka socoto inaan gurigaaga aroos ku dhigto. Marka taas ayaa maaragtay la yaab sii noqotay oo uu yiri waa message ama fariin Ilaahay iga timid inaan gurigaaga arooska ku dhigto. Midaan adiga ku weydiinayo maba aha ayuu taagan yahay ninka arooska dhiganaya.
Warlantan oo kale taas waa cajiib kada. Su-aashaada Cabdiqaadir is weydiinaya waxa weeyaan, gurigan uu ninkani fariinta intaa leegu sheeganayo inuu Ilaahay uga timi ee uu yimi ee uu arooskiisa diyaarsaday ee uu doonaya inuu ku qabsaday waxaana hawli ka gaadhay, waa mid nuucee?
Guriga waa guri weyn, guryaha sida qasrigo kale ayuu u samaysan yahay. Qiyaastii guriga waxaa lagu qiyaasaa lacagta ama qiimihiisa 6 milyan oo dollar, waa guri haddaad aragtid ayaabaysid oo keligii ma aragtay dhul weyn ku fadhiya, wuxuu leeyahay garoonka tenniska, wuxuu leeyahay meel lagu diirimaadka, tubooyin biyo kulul sii daayo, barkadaha dabaasha, wuxuu leeyahay baar weyn oo maaragtay sidaas oo kale lagu cunteeyo. Guriga waa guri loo sameeyey haddii aad aragtay keligiisa ayaa magaalo ah. Marka haddii gurigaasoo kale isiri ku dhigo arooska, marka waan runtii meel ku haboon xafladaha iyo aroosyadana runtii aad ilqabad u leh u qurux badan, marka taas ayaa soo jiidatay.
Waa tahay Cabdiqaadir, marka laga yimaado guriga quruxdiisa, dabcan dee gobolka ku yaalayn garan karnaa waa Florida, oo waxa uu caan ku yahay in inta badan howlgabka loo tago guryo badan oo qurux badan baa ka dhisan, kolley san qiyaasaya guryo guriganba ka qurux badan ama ka ballaaran baa jira. Wax gaaraa jira oo kale lamaanahan ay ku xusheen ama ay ku calmadeen gurigan oo kaga duwan yahay guryaha kale magaalada ku yaala?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Gurigan ninka iskale oo aabihii uu ka mid ahaa dadka wax ku leh maqaayadahan loo yaqaana ay hoobka ayaa beri damcay inuu iibiyo guriga. Marka guriga marbaa suuqa lasoo dhigay, intii ay socotay marka iibinta ama open house-ka ayuu ninkani ka helay dadkii baayacay ama tegay. Markii gurigan iibintiisa suuqa lasoo dhigay ayuu ka mid ahaa, aad buu u jeclaaday, wuu ka helay. Kadib ayuu go'aansaday inuu guriga aroos ku dhigto. Marka wuxuu weydiiyey ninkii lahaa xagga dambe aan aroos ku dhigto, ayuu yiri waa loo diiday. Laakiin tan la yaab kale ayaa waxay tahay, isagoo loo diiday oon loo ogolaanin ayuu gurigii iska soo aaday uu damcay si uu u rumeeyo riyada iyo wixii uu jeclaa. Taasaa marka waxay keentay inuu ku naxo guryaha qaar markii suuqa lasoo dhigo ama la rabo in la iibiyo badanaa lama degana. Marka wuxuu islahaa gurigan lama degano, laakiin wuxuu kusoo baraarugay ninkii guriga lahaa oo degan, misena gurigiioo weliba la doonayo in la iibiyo.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo sheekadaasi nala wadaagay. markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kale oo ka mid a waraysigii ay barnaamijka sida wada jirka u siiyeen Cabdiraxiin Sidiiq Heel oo halabuur ku nool magaalada Hargeysa iyo fanaanka Qamar Suugaani oo qaada heesa doora u heel la curiyey. waxaana dhegaystayaal toddobaadkii hore aynoo jeegtay heestii ku saabsanayd amaba ka hadlaysay nolosha iyo waayaha caruurta hoy la-aanta ah ee dadka qaar ay u yaqaanaan derbi jiifka. qaybtanna Cabdiraxiin Heello ayaa inugula wadaagi doona qaybo ka mid a heesiisa.
Hore waxaa inooga soo sheekeynay dayax iyo xidigaha iyo maxaan ku idhaahdaa biyihii lagu qorayey magaca lagu qorayey dhulka iyo wixii bay kasoo sheekeynay. heesaan iyaduna taaba kama fogeyn. badan kaaga dhigi lahaa haddaan karo biyo macaan.
waxaan kaaga tali bilaada macaynta booraha ku qaban.
tanina ma isla xujada unbaa mise waa xujo kala tala?
naftaa ku bixin lahaa ubaxday haddaa tiraa naftaa ku bixin lahaa iyadu waa waxaad dareemaysaa un dee inay tahay qof loo jawaabayo laleeyey ubaxday haddaa tiraa dee naftaa ku bixin lahaa waa oran bay haddaad igu tiraahdo jawaaba ku bixin lahaaba. marka iyadu waa seeko ka gaaban weyaan oo ka cudur taaranaya.
marka bulshada la wadaagi maysid laakiin waa sheeko xaqiiqa oo dhacday.
aad iyo aad.
badan kaaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku qoban. badan kaaga dhigi lahaa haddan kara biyo macaan waxaan kaaga tolay bilado macdanta buuraha ku qoban. ubahaday haddaad tidhaa naftaan ku bixin lahaa budiyo labadaydawii ayaan kugu baranaa. ubahaday haddaad tidhaa naftaan ku bixin lahaa inaad degta beerka iyo waguba waa meel sokee busbankaasi lahaa qalbiga bashar kuga jecel. inaad degta beerka iyo waguba waa meel sokee qosban kaasin lahaa qalbiga basha ku jecel Nanigo bakaba bukana digo il taran bianca bagana somon kubahna niye nanigo bakaba bukana digo il taran bianca bagana somon kubahna niye hadi wana hayga biliye Si malaga tigo iya la pahilila somang kuso bashi hadi wana hay gabi si malaga tigo iya la pahilila somang kuso bashi somang kuso bashi inat ka bil kayo Kuba wamin soke Pusban kasin lahan Agal biga pashar kubu chal Inatika belka iyo Kuba wamin soke Pusban kasin lahan Agal biga pashar kubu chal
Wihakalo chiribi Hato dawra codka sixir moodo ayaa ku tarxaamay oo sida heestaa ku xusan koorus waxa la yidhaahdaa heesta qalcadee leeday qalcada ugu horeysay qalcada labaad koorus waa inta dhextaa rectonic noqota labada beech ku jirta ayaa la yidhaahdaa koorus dadka qaarna waxa u yaqaanaan dhextaa waa inta ku soo noqnoqota heesta ee beedka horena markii jirta beedka dambena markii jirta markaa heestaa kooruskeeda waxa ku jiray أنا أتوقع أن أفلام مناوية الرأيان فهذا عدك السحر المودايا قصر خام وأنا حسوست مقا عدك القفل ولي بلا مقا الدبر خلا يا أحدود عدك وقوة سحر دار حال دينانتها هذا دينانتها مصر ميني والسلام يا وحالا إلى عدك السحر المودايا قصر خام إما هاي السالة إلى
إما هاسن تدافيك سنياها بلمود سمدرور كلا ديب شهيد
gudahaana barnaamijkeenii toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiim maxamuud shirwaac oo inala socodsiinaya xubintii caweyska washington
idaacaddii fiidnimo isi wada jira idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo xuseen bare aadan waana intaa dhegaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo
sahir moti ayahan kusxramay sida ahan